Forspill, Middelhavet våren 2012. Han var ikke en drittsekk, selv om det kunne virke sånn. Han var bare en usikker, livredd stakkar, med litt for lite penger. Tilsynelatende velstående. Med de riktige klærne, de eksklusive skoene og det forfinede språket. Men det skulle vise seg å være et godt innøvd skuespill. En tragedie. Som skulle ende med et dødt plask i den urolige sjøen. Hun sitter stiv og kald, stirrer framfor seg. Hele kroppen er nummen. Hva er det hun nettopp har sett? Underveis hadde hun klart å bli litt kjent med ham. Kanskje det var fordi de begge kjente seg igjen i den andre. Begge var opposisjonelle. Han politisk, hun religiøst. Bildet av ham forandret seg dag for dag, der de forsiktig bevegde seg nordover. Han inntok riktignok den beste plassen i minibussen da de forlot Teheran i ly av den silkemyke natta. Han satte seg bakerst, der hvor man kunne strekke ut beina i midtgangen, uten å spørre noen om det var greit. Men hans tilsynelatende hovne framtoning var bare en maske. Han var ikke spesielt rik, knapt nok middelklasse. Men han var velutdannet og velformulert, med de gale meningene, akkurat som henne. Turen gikk om Bandar Abbas. Derfra tok de våpensmuglernes rute til Port Sudan, og da kunne det hende at de satt ved siden av hverandre og snakket lavt. Litt om det som lå bak, men mest om det som ventet. Eller det de trodde ventet dem. Alle de ynkelige sjelenes sedvanlige valfart til Tyrkia hadde lite til felles med deres reise, både med hensyn til veivalg og komfort. De hadde råd til å velge den eksklusive løsningen, flukt på businessklasse. Hun skjønte etter hvert at han bare så vidt hadde klart å skrape sammen beløpet som skulle til. Noen venner i det politiske miljøet hadde bidratt. Resten var surt oppsparte midler og et lite forskudd på arv. Han hadde ingen ekstra penger, ikke noe reisekasse. Han ville bare vekk. Bort fra dette landet hvor han var i døgnkontinuerlig livsfare. Og han ville trygt fram. Guidene, de bevæpnede karene som fulgte dem, skulle sørge for det. De skulle også ha det komfortabelt underveis. De måtte ikke gjemme seg i lasterom med dårlig ventilering, i oljefat hvor lukta satte seg i huden, eller i kjølevogner hvor det var risiko for at noen glemte å slå av aggregatet. Det ble delt ut pitabrød, tørket frukt og bokser med Pepsi Max flere ganger om dagen. Iblant når de satt slik og slurpet i seg den mørkebrune væsken, kunne han fortelle. Om moren som hadde oppfostret ham alene etter at faren døde altfor tidlig. Om hvordan hun hadde drømt om en tilværelse med barnebarn. Og ære. I en fredfull alderdom. Alt gikk for så vidt etter planen. Han hadde hodet i orden. Ambisjonene hans ble gjødslet av moren, morgen og kveld. Eksamensresultatene var gode. Men så var det den altoppslukende studentpolitikken, troen på forandring, idealismen du bare finner hos unge, naive mennesker som skal revolusjonere verden. Han ble en av lederne. Til slutt måtte han bort. Teheran ble for farlig. Det var antagelig dette som gjorde at de fikk tillit til hverandre, en felles aggresjon mot et system som nesten hadde tatt livet av dem. Mannen hennes hadde først ment at samtalene med den fremmede var upassende. Men hun hadde forklart ham situasjonen. At dette var en usikker mann som slet med rollen han var tildelt. Og med finansieringen av den. Mannen hennes hadde nikket, forståelsesfullt. «Når vi har betalt såpass mye, forventer jeg at vi kommer fram, selv om det tar litt ekstra tid», pleide den fremmede å si. Det var som om han klamret seg til dette, og komme fram. Starte et nytt liv. Kanskje få hentet moren når det var gått en tid. Hun måtte medgi at han hadde et poeng. De hadde ikke bare lagt liv og helse i hendene på disse menneskesmuglerne, men også en uforholdsmessig stor del oppsparte midler. Eller, som i hennes tilfelle, familiens gamle penger. Hun husket diskusjonen, det vil si det lille hun fikk med seg fra stua, mens hun satt på kjøkkenet i barndomshjemmet og ventet på dommen. Avgjørelsen om hvorvidt de skulle ta av familiens gamle verdier eller ikke, for å redde datteren. Hun kom riktignok fra en liberal familie hvor nesten alle var akademikere og sekulære, med et pragmatisk forhold til islam. Men når slike skjellsettende saker skulle opp til doms, var det likevel mannfolka som hadde siste ord. Underlig, tenkte hun. Helt fra hun var liten, var hun blitt oppfordret, nei, det var feil uttrykk, var hun blitt styrt i retning av selvstendighet, bøker og hardt arbeid. Faren hadde sett på henne med milde, men bestemte øyne. Les, min pike, det er der framtiden din ligger. Så hun hadde lest seg gjennom hele barndommen og ungdommen, funnet en indre glede i å rynke panna over tallene og ikke minst de geometriske figurene. Hun visste det allerede første gangen hun hadde konstruert en rettvinklet trekant. Følelsen satte seg fast i magen og spredte seg i hele nervesystemet til det prikket i fingrene. Det var dette hun skulle holde på med. Dette var henne. Farens smilerynker hadde strukket seg fra øyekroken og helt opp i hårfestet da hun kom hjem og forkynte veivalget. Siden hadde ikke manglet på støtte, hverken økonomisk eller faglig. Det foreldrene ikke hadde forventet, ei heller innsett, var at deres eneste datter hadde en religiøs legning, et åndelig behov som var ukjent i familiens teoretiske hverdagsliv. De hadde heller ikke forstått at det var grupper av unge mennesker som misjonerte på universitetet. Men de hadde ikke protestert, snarere nikket forståelsesfullt da det viste seg at denne underliggende, ukjente strømmen av religiøse følelser hadde snodd seg bort fra islam og i retning kristendommen. Alle visste det, men ingen gjorde noe før det var for sent.